Орк. У ефіры «Радіо Свабода» у пражскай студіі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Папраўкі ў выбарчае заканадаўства будуць прынятыя на сёлетняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Матэрыялы расследавання прычынаў трагедыі беларускага самалёта ў польскім радаме паступілі ў Мінабароны Беларусі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Ужо на гэтай сесіі Палаты прадстаўнікоў павінны быць прынятыя папраўкі ў выбарчае заканадаўства. Пра гэта заявіў карэспандэнту «Свабоды» сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. Пакуль яшчэ няма праекту закону, які змяшчаў бы ўсе прапановы па зменах выбарчага кодэксу. Асновай гэтых прапановаў сталі напрацоўкі рабочай групы з экспертаў Бюро па дэмакратычных інстытутах АБСЕ і беларускіх юрыстаў ад працэсу фармавання выбарчых камісій да парадку галасавання і падліку голосов. Мікалай Лазавік патлумачыў.
Есть даже такое, чтобы не менее 1/3 состава комиссии избирательной, окружной, территориальной формировалась из членов политических партий и общественных объединений. И ограничить участие государственных служащих избирательных комиссий тоже вот этой цифрой 1/3. Это позволит активизировать участие представителей партий и общественных объединений в работе избирательных комиссий.
Вядома, што палітычныя партыі выказваліся за стварэнне сістэмы падліку галасоў, празрыстай для назіральнікаў. Што мяркуе наконт гэтага Мікалай Лазавік?
Каких-то кардинальных изменений вносить тут, может быть, и не стоит. Но, тем не менее, те предложения, которые вот были выработаны рабочей группой, что представить возможность наблюдателям обозревать процедуру подсчета голосов, это предлагается.
Дзеля актывізацыі выбарчай кампаніі прапануецца дазволіць кандыдатам фармаваць свае індывідуальныя фонды. Таксама мяркуецца даць магчымасць кандыдатам, апроч аб'ёму эфіру, якія выдзяляюцца дзяржавай для выступу перад выбарцамі, і бясплатнага выдзялення плошчаў у газетах, купляць эфірны час і газетныя плошчы. Некаторыя спрашэнні тычацца працэдуры збору подпісаў і засведчвання лістоў рэгістрацыі ініцыятыўных групаў.
То есть здесь предложения направлены на то, чтобы обеспечить более лояльные условия для выдвижения кандидатов в депутаты и регистрации кандидатов.
Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. Я нагадаю, што падчас сустрэчы Александра Лукашэнкі са старшынёй Цэнтра выбаркаму Лідзіяй Ярмошынай вызначана, што мясцовыя выбары адбудуцца ў красавіку 2010 году. У дэмакратычнай апазіцыі каментуюць заяву Александра Лукашэнкі пра магчымасць лібералізацыі некаторых палажэнняў выбарчага заканадаўства. Меркаваннямі палітычных актывістаў цікавіўся Алесь Дашчынскі.
Да прыкладу, кандыдатам у прэзідэнты і ў дэпутаты парламенту плануецца дазволіць ствараць індывідуальныя фонды пры правядзенні выбарчай кампаніі. Фонды будуць фармавацца за кошт уласных сродкаў кандыдатаў і сродкаў ад беларускіх фундатараў. Не будуць мець права пералічваць сродкі ў такія фонды замежныя грамадзяне і арганізацыі, прадпрыемствы з замежнымі інвестыцыямі, а таксама структуры, якія фінансуюцца з дзяржаўнага бюджэту. Кандыдаты змогуць купляць дадатковы эфірны час на тэлебачанні і радыё, арганізоўваць сустрэчы з выбарцамі, арандаваць памяшканні і выпускаць дадатковую рэкламную прадукцыю. Намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карняенка сказаў:
напрыклад, калі за гэтыя фонды могуць аплачваць сустрэчы з выбаршчыкамі, калі ласка, платіце нашай міліцыі і гэтак далей. А не можаце платіць, ну такі сходаў вам няма. Хаця, па сутнасці, абстрагаваўшыся ад канкрэтнай сітуацыі, якая ў нас ёсць у Беларусі, так норма правільная. Но для таго, каб вот яна працавала, трэба мець непадкантрольныя бізнес-структуры ўладзе, трэба мець палітычны бізнес і гэтак далей.
Мяркуецца таксама спрасціць працэдуру вылучэння кандыдата ў дэпутаты парламенту ад палітычных партый. Палітычная партыя на сваім з'ездзе зможа вылучаць кандыдатаў на парламенцкіх выбарах ва ўсе выбарчыя акругі, незалежна ад наяўнасці ў гэтых акругах партыйных структураў. Каментуючы гэта, сябра Віднай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі сказаў:
сапраўды, гэта было б правільна адмяніць гэтыя неразумныя абмежаванні, але мне здаецца, усё ж галоўнае ў выбарчым заканадаўстве, каб была гарантыя, што лічацца галасы. Зараз галасы не лічацца, вось у гэтым асноўная праблема.
Ёсць прапанова, каб не менш за 1/3 ад складу выбарчых камісій акруговых і тэрытарыяльных фармавалася з сяброў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Удзел дзяржаўных служб службовцаў у выбаркамах таксама будзе абмежаваны адной трацінай. Юрыст Мячаслаў Грыб адзначыў, што гэта нядрэнны захад, але гэта не панацэя ад парушэнняў заканадаўства.
Нічога не сказана пра сістэму падліку галасоў. Лепш за ўсё было б, каб у нас змянілі выбарчую сістэму, каб замест мажоритарна ўвялі змешаную сістэму, мажоритарна-прапарцыянальную, хаця 50-50, і ўсё стало б на свае месцы. Кожная партыя, якая прымае ўдзел у выбарах, мае права ўключаць свайго прадстаўніка ў выбарчую камісію, і ўсё стане на свае месцы.
На мясцовых выбарах будзе скасаваны бар'ер яўкі выбарцаў. Гэта азначае, што выбары дэпутатаў мясцовыя саветы будуць прызнавацца праведзенымі пры любой яўцы выбарцаў. Паводле сябра партыі камуністаў беларускай Арыны Скрыган, гэта сведчыць пра невысокую цікавасць да мясцовых выбараў.
Таму што пасля выбару яны сваіх дэпутатаў ніколі не бачаць, да іх ніколі не звяртаюцца, і гэтыя дэпутаты нічога ніколі не вырашаюць, таму і цікавасці няма ніякай. Калі гэта норма прыжывецца на іншых выбарах, тады, ўжо ўсё заранее вырашана.
Алена Скрыган з партыі камуністаў беларускай.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем перадачы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе ўдзельнік праекту «Дзень блогера» Севярын Квяткоўскі. Вы таксама пачуеце рэпартаж пра Змітра Хвідрука, аднаго з палітпрызыўнікоў. Яму далі 10-дзённы адпачынак. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Вайсковае ведамства Польшчы абвясціла пра заканчэнне расследавання прычын катастрофы беларускага самалёта Су-27 над польскім горадам Радамам. Беларускае міністэрства абароны заявляе, што грамадскасць пазнаёміцца з гэтымі вынікамі пазней. Расказвае Алег Рудзіловіч.
У прэсавай службе Мінабароны Беларусі распаўсюдзілі заяву на конт паведамлення польскага боку пра тое, што расследаванне катастрофы беларускага самалёту Су-27 у Радаме завершанае і вынікі накіраваныя ў Менск, кажа палкоўнік Вячаслаў Раменчык.
20 октября в Министерство обороны Республики Беларусь поступили материалы расследования авиакатастрофы, которая произошла 30 августа в городе Радоме, Республика Польша. В настоящее время данные материалы анализируются и изучаются. После этого соответствующие выводы будут доведены до общественности.
Нагадаю, 30 жнивня на авиашоу под польским городом Радом загинули белорусские летчики-снайперы Александр Марфицкий и Александр Журавлевич, которые служили в Барановичах. Какие были версии здарэння? Сярод магчымых прычын катастрофы адразу была названая тая, што ў рухавік самалёта нібыта патрапіла птушка. Менавіта гэтую прычыну найчасцей называлі дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі Беларусі. Між тым рэальных падстаў для яе гэтак і не з'явілася. На відэаздымках палёту беларускага Су-27 птушак побач з самалётам не відаць. Марфіцкі і Журавлевіч загінулі на самалёце расійскай вытворчасці Су-27, які прайшоў мадыфікацыю ў Беларусі. Дзяржаўныя медыі не выключылі тэхнічную прычыну аварыі. Прадстаўнік расійскага канструктарскага бюро, дзе спраектавалі самалёт Су-27, паведаміў незалежным журналістам, што ўнесеныя беларускім бокам тэхнічныя змены маглі ў горшы бок паўплываць на лётныя характарыстыкі самалёта, што прывяло да аварыі. Яшчэ адна версія ўзнікла пасля з'яўлення ў інтэрнэце тэксту размовы лётчыкаў з дыспетчарам. Гэтыя размовы былі прааналізаваны адмыслоўцамі, якія ўлічылі дадзеныя пра хуткасць ветру, вышыню ды іншыя фактары. Адзін з такіх адмыслоўцаў выступіў на старонках «Камсамольскай правды» ў Беларусі. З яго слова вынікала, што памылку дапусцілі беларускія лётчыкі, распавядае карэспандэнтка Ірына Козлік.
Насамрэч, спецыялісты вельмі шмат разумеюць па гэтай запісе. Яны зрабілі высновы, што камісія, мабыць, ужо ведае адказ на пытанне, чаму загінулі лётчыкі. Але, магчыма, гэта будзе замоўчвацца, бо не заўсёды ваенныя жадаюць вынесці некае смецце з ізбы.
Нядаўна сярод вайсковых лётчыкаў з'явілася яшчэ адна версія, што самалёт Су-27 яшчэ ў Беларусі заправілі палівам звыш меры, бо вайсковае начальства вырашыла зэканоміць і не набываць у Польшчы газу на адваротны шлях. Маўляў, пры моцным ветры лётчыкі гэтага не ўлічылі. У Мінабароны гэтай версіі не каментуюць. Палкоўнік Вячаслаў Раменчык паведаміў у свабодзе, што сем'і загіблых лётчыкаў яшчэ не трымалі страхоўку і спаслаўся на закон.
Закон остаточного случая, там есть порядок выплаты страховки военнослужащих. Поэтому, когда будет завершено расследование, соответственно, будет выплачена страховка.
Страхоўка ў выпадку смерці военнослужащага – гэта 250 базовых велічынь, альбо амаль 9 мільёнаў рублёў, ці 3 тысячі даляраў. Лётчыкі ў Барановичах кажуць, што ў краінах Европы іх калегі маюць страхоўкі ў десяткі разоў большыя. Як будзе ўшанаваная памяць Александра Марфіцкага і Александра Журавлевіча? У войску заўсёды ўшаноўваюць памяць загіблых. Гэта традыцыя. Якім чынам? Гэта ўжо другое пытанне. Адказалі ў Міністэрстве абароны.
Назіральнікі адзначылі, што на цырымонію пахавання лётчыкаў, якая праходзіла 3 верасня ў Баранавічах, не прыехаў ніхто з высокапастаўленых чыноўнікаў адміністрацыі Александра Лукашэнкі. У калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання АДКБ Беларусь вылучыць каля 5000 чалавек. Пра гэта паведамляе газета «Камерсант» са спасылкай на крыніцу ў Міністэрстве абароны Расіі. Афіцыйны Менск дэлегуе ў склад калектыўных сіл адну брыгаду спецназу, антытэрарыстычнае падраздзяленне КДБ, спецпадраздзялення Міністэрства ўнутраных справаў і падраздзялення Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Тым самым Беларусь стане адной з ключавых краінаў удзельніцаў калектыўных сілаў на роўні з Расіяй і Казахстанам. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск пасля сустрэчы ў Варшаве з віцэ-прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам заявіў, што ягоная краіна зацікаўленая ва ўдзеле ў запрапанаванай Вашынгтонам новай сістэме супрацьракетнай абароны. Ніякіх афіцыйных дамоваў, аднак, не было падпісана. Рэпартаж з Варшавы.
Джо Байден і Дональд Туск размаўлялі перадусім пра новы праект супрацьпаветранай абароны ЗША, які завецца SM-3, і замест стацыянарных базаў у Польшчы і Чэхі, як планавалася раней, будзе грунтавацца на перасоўных ракетных батарэях. Я хачу станоўча падкрэсліць, што Польшча лічыць новую канцэпцыю ЗША SM-3 цікавай і патрэбнай. Мы, наколькі гэта патрэбна, будзем браць у ёй удзел. Заявіў Дональд Туск, ты падкрэсліў, што Варшава і Вашынгтон мають ідентичний погляд на концепцію безпеки в регіоні. У свою чергу Джо Байден назвав Польщу одним з найбільш близьких союзників США, тому нельга ставить під сумнів обов'язательство Вашингтону, даденої Варшаві. Ми вдячні Польщі за згоду розмістити на свою територію частку елементів нашої системи супрацьповітряної оборони, сказав віце-президент США, підкресливши, що нова система зробить більш безпечними США, Польщу і НАТО.
Джо Байден адзначыў таксама, што ЗША з надзеяй глядзяць на магчымасці супрацоўніцтва ў справе пашырэння дэмакратыі ў рэгіёне, перадусім ва ўкраіне, Грузіі і Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. У дапоўненым выбарчым законе плануецца дазволіць кандыдатам карыстацца ўласнымі грашыма, спрасціць вылучэнне кандыдату ад палітычных партый, абмежаваць удзел дзяржаўных службоўцаў у выбаркамах. Будзе спрошчаная і працэдура мясцовых выбараў. Папраўкі ў выбарчае заканадаўства будуць прынятыя на сёлетняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Беларусь, Украіна і Казахстан узгаднілі сёння ў Маскве ўсе дакументы мытнага саюзу. У калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання АДКБ Беларусь вылучыць каля 5000 чалавек. Матэрыялы расследавання прычынаў трагедыі беларускага самалёта ў польскім радамі паступілі ў Мінабароны Беларусі. Пасля іх вывучэння вынік абяцаюць прадставіць грамадскасці. У Гомелі завочна аштрафавалі яшчэ двух грамадскіх актывістаў, якія меліся 16 верасня зладзіць ланцуг памяці пра знікненне Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Актывісты Маладога фронту сцвярджаюць, што сабралі больш за 10000 подпісаў пад зваротам да ўлады з патрабаваннямі забяспечыць беларускай мове роўнасць. У Ваўкавыску праз старыя габрэйскія могілкі праклалі вадаправод. Экскаватар адкапаў парэшткі людзей, косці, чарапы. Спыняць працы ніхто не падумаў. Трубы праклалі, а потым усё засыпалі. Расказвае Міхал Карневіч.
Працы вяліся ўчора. Паводле зацверджанага праекту будаўнікі Ваўкавы з цэментамантажу пракладалі траншею пад вадаправодныя трубы і адкапалі чалавечыя парэшткі. Я запытаўся ў дырэктара арганізацыі, спадара Міхала, чаму яны не спынілі працы, калі пабачылі парэшткі людзей. Дырэктар адказаў, што яны рабілі ўсё згодна з зацверджаным праектам, а могілкі наогул там ніякім чынам не пазначаныя. І дадаў, што парэшткі закапалі назад і паклалі трубы.
Видите, проектировщик, кто-то проектировал этот проект сначала. Подумал бы тоже, что там проходит или как там они проектировали, все службы согласовали, мы исполнители.
Гэтае ж пытанне я задаў і выканаўцу абавязкаў галоўнага інжынера Ваўкавыскага ЖКХ Валеру Міханошыну, бо якраз ягоная арганізацыя зацвярджала праект.
А как до этого, вы мне скажите, через все кладбище от Литейного идет водопровод? Насколько я слышал, ничего там не повыкапывали. Все они делают согласно СНИПа и согласно законодательству, у них со всеми разрешениями.
Я звернулся до головного архитектора Ваўкавыску Инны Рудяченки, запытался, как могли на могилках проектовать водопровод.
Вы знаете, я проверю эти факты. Я вам сейчас пока ничего не отвечу, потому что, скажем так, впервые слышу.
Начальник ідеологічного відділу райвиконкому Річард Мулярчик був учора на могилках і на своє очі бачив те, що там розкопали. Питаюся у його, чому не припинили праці?
Отдел идеологии занимается, это архитектура у нас есть. Они там должны это все смотреть. Отдел архитектуры, главный архитектор. Понимаете, с идеологией тоже не согласовывают.
Пытаюсь у идеолога, чему улады за столько годов не упорядковали могилки, не позначили их неким знаком.
Ну а знаете, какие затраты? Это же большие деньги. Огородить надо его, выровнять, подправить. Там никто ж не занимался, не знаю, лет 100, наверное.
Мясцовый краязнавца Миколай Быховцев, доведавшийся про это у роспачи. Он кажет, что эти могилки ведомые с початку 19-го стагодзя, а опошнее пахавання датуется на их 1941 годом, перед початком войны. А вот что расповедает Миколай Быховцев про ставление вулкавыских уладов до этих могилок у разные часы. Недавно он нашел эти известки у городенском архиве.
В 1885 году прозволковыск прокладывали чугунку Баранович до Белостока. И она повинна была пройти по прямой через еврейские могилки и там и рядом католицкие. Инженеры эти, которые проводили вымирание, звернулись до городских улад, сказали, как хотите ваши могилки оставить, как не сносить, треба сделать круг вокруг них, а для этого они повинны пройти были чугунка праз будинки. 40 будинков треба было снести, и это компенсацию за эти будинки жихарам повинна была городская улада. И городская улада пошла на это.
Краязнавца Миколай Быховцев з Вулкавыску.
Тутейшие, Крыв'я, Партизан, Каліновський, Машеров, КДБ. Життё и смерть митов. Маратон Белорусской Атлантиды.
Дня ад аўторка до суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Тэма сённяшняга выпуску Кастусь Каліноўскі. Удзельнік праграмы гісторык Алесь Краўцэвіч. Выслухайте Радио Свобода и снова вернемся до меркованных изменов у выборчее законодавство. Многие региональные активисты оппозиции, которые имеют досвід у делу у выборчих кампаниях минулых годов, критично ставятся до обещания улады либерализовать выборчий закон. Первые комментарии на эту тему записали сегодня корреспонденты Свободы. Для микрофона Вячеслав Кулик.
Гомель. Гомельский координатор руху за свободу Владимир Кацёра заявляет, что не верит в сапраўднае реформование выборчего кодекса.
Коли на вот унесут некие изменения выборчего законодательства, то я не веру, что на практике нечто кардинально поменяется.
По воде господара Кацёры потребны не косметичные змены, не перестановка косок, а сапраўднае реформование.
Треба не коски переставлять в выборчем законодательстве, а треба кардинальные змены. Это отмена дотерминового голосования, это реальное включение представников оппозиции выборчей комиссии. А это реальный допуск на телебачение. И тут можно добавить, что кандидаты, депутаты и президенты повинны иметь возможность встречи с выборщиками, а не с дозволу райвыконкамов, как это уже зараз робится.
Могилёв. Громадские активисты из Могилёвщины так само не сподеются на либерализацию выборчего законодательства. Что тычется у делу у выборчих кампаниях, то тут нема покуль однозначной думки. Протягивая Андрей Белогубов.
Керавник региональной организации Объединенной Громадянской партии Владимир Шанцев утверждает, что ближайшие выборчие кампании не будут отрузниваться от попередних. Политик упомянен, что либерализации выборчего законодательства не будет.
Кохенко неодноразово сказал, что суступок не будет в выборчем законодательстве. То, что плануется, это только косметика. Треба серьезнее относиться к выказываниям Лукашенко. Оппозиция планує на гэтыя месяцы праймерис, а ён выборы организує. У выборах нельга удзельнічаць. Не будзе нікого з оппозиції у советах. Там и так далее. Позиция попользуется, и все.
Былый депутат Бобруйского горсовета Александр Чигир так само лечит, что выборы не будут ровными и справедливыми.
Учора до речи подарня Ермошина сказала, что вот мы будем бить приятные умовы для наших оппонентов. В отношении Центральной выборчей комиссии не может быть оппонентов. Треба подыходить до этой кампании вельми конкретно. Коли человек вельми популярный на местовом узровне, то ему варто измагаться за мандат депутата місцевого совета. То есть стать таким оборонцем людей на певній території.
Керівник городської організації партії БНФ Віталь Макаренко лічить, що удільничать у місцевих виборах треба для популяризації партії у місцевих активістів. Однак на обрання опозиціонера у совети сподіватися не варто.
Не варто в цих виборах удільничать. Я думаю, що вони обмежуються некими вельми косметичними такими кроками, тому що серйозна зміна, які маші запобігнуть фальсифікації владам не потрібна.
Вітябщина, тему протягує Броніслава Станкевич.
Активіст з райцентру «Городок», старшиня місцевої суполки партії БНФ Леонід Аутухов брав удел во всіх виборчих кампаніях опошнього часу. Балітувався і у парламент, і на місцевих виборах. Далеколь ягоної спроби були безвиніковими. Увесь час перемагали кандидати до влади. Але під час наступних виборів, каже господар Аутухов, у місцеві совети, вірогодно, зможуть трапити і представники демократичних сил.
Місцеві вибори пройдуть хоча за все більш демократично, ну, змішається глеба для праці депутатів місцевого совета. У нас жахливе становище. Переходять опошніх два лісогосподарчих підприємства, які залишилися в обласному підпорядкуванні. І весною прийде Аутухов у депутати. І що він буде там приймати, і що він буде обороняти, коли бюджет буде формуватися зверху.
Поки що Леонід Аутухов виконує обов'язки депутата райсовета на громадських початках. Бо менавіта до його, а не до обраних під час виборів депутатів, звертаються люди. Два тижні тому він заніс у райвиконкам колективний ліст від жихаров вулиць Пещани і Касаб'яна, які обураються станом дорог у їхньому районі. Ліст підписали 26 місцевих жихаров. І, як розповів господар Аутухов, літерально вчора дорогу почали ремонтувати. Причому ремонтники прийшли до його особисто і попередили про початок праці, каб, мовляв, не було претензій. Я ще один регіональний активіст. Віктор Андрею з Ворше.
У нашій країні, коли заходить говорка об нейкій лібералізації, то значить прийшов час отриматися до Європи ніякі дивіденди для самої влади. Що це гульня в демократизацію для назіральників з Європи, а зміни у виборчому законодавстві будуть такими, щоб не зачепити основи відпрацьованої системи виборів і владі залишатися на своєму місці.
Регіональний огляд підрихтував В'ячеслав Кулік. Як ви чули, багато регіональні активісти опозиції, які мають досвід у ділу у виборчих кампаніях, критично ставляться до обіцяння влади лібералізувати виборче законодавство.
Вянок пам'яті.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
21 кастрычніка ў расійскім Санкт-Петербургу на 99-м годзе жыцця памерла Марыя Чапялёва з роду Шабуняў. Яе маці Эміля была роднай сястрой слынных дзеячоў беларускага адраджэння Івана і Антона Луцкевічаў. Далей пры мікрафоне Валентына Аксак.
Яна нарадзілася 16 студзеня 1911 году у горадзе Лібава, цяпер Лиепая, Латвія, у сям'і інжынера-чыгуначніка Алеся Шабуні і выпускніцы Беластоцкага інстытуту шляхетных дзяўчат Эмілі Луцкевіч. У 1916 сям'я пераехала ў Менск. Тут Марыя скончыла медыцынскі інстытут, пасля чаго разам з групай сяброў была арыштаваная і абвінавачаная ў антысавецкай прапагандзе. Асуджаная ў 1936 на 3 гады лагераў, яна ніколі ўжо не змагла вярнуцца ў Беларусь і нават больш за 20 гадоў не ведала пра лёс маці і сястры Яніны, бабулі славутага спевака Данчыка, якія падчас вайны выехалі за мяжу. Усё паслялягернае жыццё спадарыня Марыя працавала лекарам у Манчагорску Мурманскай вобласці, распавядае дачка Маргарыта Пярова.
Яна была вельмі адданая сваёй працы. У хаце ў нас толькі размаўлялі пра лекі, пра хворых. Мама працавала і дзень, і вечар, і ўночы яе вызывалі.
Пасля выхаду на пенсію ў 1973 годзе яна пераехала да дачкі ў Санкт-Петербург і актыўна ўключылася ў жыццё
беларускай грамады, а пазней і таварыства ахвяраў сталінізму «Мемарыял». Спадарыня Пярова працягвае.
Не глядзячы на сталыя гады, на лагера, яна была вельмі мабільная. 4 гады таму мы святкавалі грамадой беларускай яе 95-годзе. Сабралася шмат людзей, прыязджаў Данчык. Так было прыгожа, так было цудоўна. Она так добра выглядала, такая маладая. І людзі, калі разам з ёй, то просто лепш становіцца. Некае святло, што тетя Яня, што мама. Это такая шляхетнасць, такой уже нема.
Шматгадовае сяброўства з нашчадкамі Луцкевічаў звязвае Ірыну Ніжанкоўскую, унучатую пляменніцу першага рэдактара нашай «Нівы» Александра Уласава і падчарку мовазнаўцы Браніслава Тарашкевіча. Развітанне з Марыяй Чапялёвай для яе, развітанне з цэлай эпохай першых беларускіх адраджэнцаў.
Яна была апошняй з таго пакалення старэйшага, каго я ведаю, звязаная з беларусамі. Наша сям'я больш века сябравала сям'ёй Луцкевічаў. І гэта працягваецца наша сяброўства. Першы раз я пазнаёмілася з Марыяй Александраўнай у Радашкавічах, куды яна прыехала са сваім стрыечным братам Лявоном Луцкевічам да маёй мамы. На жаль, пасля наше спаткання былі больш сумныя. Некалькі разоў я з ёй спатыкалася ў Вільні. Разам былі на пахаванні Зоськи Вера, Юркі Луцкевіча. Пару гадоў таму я адведала гасцінны дом Марыі Александраўны ў Петербурзе. Яна мяне ўразіла, што ў такім ўжо веку сталым, каторая прайшла такое цяжкое жыццё, яна была вельмі аптымістычная, любіла пасмяяцца, пажартаваць, вот такая вясёлая.
У Марыі Чапялёвай засталіся дачка Маргарыта і 2 ўнукаў – Наталля і Павал.
Марыя Чапялёва была роднай сястрой бабці, вядомага спевака і нашага калегі Данчыка. Сёння ў перадачы «Начная свабода. Вынікі дня» вы пачуеце ўспаміны Данчыка пра сваю стрыечную бабулю. Палова восьмая у Менску. Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі на